раз паўгадзіны.
Гэта радыё Свабода працягвае нашу праграму «Актуальны пражскі акцэнт». Якімі былі умовы правядзення прэзідэнцкіх выбараў у Грузіі? Чаму вынік галасавання такі, які атрымаўся? У чым падабенства і ў чым адрозненні электаральных паводзінаў беларусаў і грузінаў? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць з Тбілісі Александр Лукашук, які выконвае абавязкі галоўнага рэдактара радыё «Свабода» «Свабодная Еўропа», і палітолаг Цімуры Якабашвілі. З Мінску палітолаг Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Паводле папярэдніх дадзеных грузінскага цэнтра выбаркаму і вынікам экзіт-полу, на выбарах 5 студзеня перамогу атрымаў Міхаіл Саакашвілі, набраўшы больш за 50% галасоў. Ягоны галоўны супернік Лявон Гагічеладзе атрымаў падтрымку прыблізна чвэрці выбаршчыкаў. Чаму Саакашвілі не здолеў паўтарыць свой трыумфальны вынік 2004 году, калі пасля рэвалюцыі ружаў ён набраў на прэзідэнцкіх выбарах 96% галасоў? І чаму ўсё ж такі перамог? Цімур Якабашвілі, які ваш адказ?
Во-первых, 96% объясняется тем, что Саакашвили...
Во-первых, 96% сведчили про то, что Саакашвили пришел до влады революционным шляхом. Это ненормальный отсоток, и он был обумовлен тотальной стратой доверу до Шеварнадзе. Что тычется выборов 5 студеня, а я думаю, их выники не будут значно отрозниваться от выников экзит-полов, то выборы показали, что у Грузии отбылись радикальные измены у бок демократии, где переможца не может иметь значно больше за 50%. По-другое, те реформы, которые проводились у Грузии, не завсёды популярны. Шоковая терапия, якая проводилась и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере эдукации, видовочно повеличивая колькость незадоволенных. И урад, який меняя вельми шмат и вельми хутка, робить помылки. Видать, самой великой помылкой Саакашвили, як он сам про это сказал, была ягоная команда. А самой великой ягоной тактичной помылкой был разгон демонстрации про допоможе силы у листопаде минулого года.
Александр Лукашук, вы приехали в Грузию за несколько дзён до голосования. Что вы можете сказать об ходе выборчей кампании и самого голосования? Насколько прозрыстыми и справедливыми яны были?
Я думаю, Юрий, что тут как раз ключевое слово вот эта прозрыстость. Первое, что я побачив, когда я вошел на один из выборчих участков у центра Тбилиси, до меня подошла девушка и попросила показать руки. Я сначала удивился, она стала светить мне на руки неким специальным ультрафиолетовым лихтариком. Оказалось, что все выборщики, которые зарегистрированы, сначала маркируются. В другой раз фактически проголосовать немогчимо. Это небачная фарба, завсёды будет зауважная. Другое, что я побачил на этом выборчем участку, это видеокамеры. Две видеокамеры, которые фиксовали все, что отбывалось на территории вокруг самих урнов для голосования, и там, где сидела комиссия и надзиральники. И вот же вся территория была целиком охоплена этими двумя видеокамерами, и весь процесс записывался от момента установки пустой урны и до момента подлику голосов. И третий момент, так само, який связаны с термином прозрыстость, это сама эта урна, она была прозрыстая. Иншими словами, бачно, что там ничего не было, люди заходят в кабинки, нечто там робят, и свои закрытые коперты опускают у эту кабинку. Ну и другое, я говорю на некоторых участках с людьми, стоят люди, и я пытаюсь их, кто вы? Они, кажется, назиральники. Назиральники от одной оппозиционной партии, от объединенной оппозиции. Назиральники от группы поддержки Саакашвили. И они весь час на всех участках и довольно близко. И я пытаюсь, скажите, а как законом у вас правилами предугледжено? Как близко вы можете стоять? Он скажет, это не предугледжено. Мы можем стоять, мы не можем только перешкаджать. Мы можем стоять вельми близко к столу и лечить. Вот такой у меня особистый опыт был только, Юрий, на наших самых первых парламентских выборах еще Верховный Совет СССР 12-го скликания, когда я был в команде одного из удельников выборов Анатолия Вертинского. И вот таким чином мы, соправды, тогда стояли каля столов и глядели лечение голосов. того часу ніводна з гэтых рысаў ўжо ў Беларусі, як вядома, не ўжывалася.
Спадар Якабашвілі, а што вы маглі б сказаць наконт абвінавачванняў апазіцыі на адрас Саакашвілі ў выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу і няроўнага доступу кандыдатаў да СМІ?
Апазіцыя на тое ёсць апазіцыя, каб крытыкаваць і нахадзіць.
Апазіцыя на тое і апазіцыя, каб крытыкаваць і паўсюль шукаць памылкі ўлады. Я магу сказаць, што іх абвінавачванні не зусім беспадстаўныя. Так, было выкарыстанне дзяржаўнага рэсурсу. Галоўнае, каб былі інстытуцыі, якія б маглі гэта зафіксаваць і зрабіць гэтыя факты галоснымі. Грузінскія недзяржаўныя арганізацыі рабілі гэта, і ў выніку такія парушэнні спыніліся. У нас ёсць аб'яднаная апазіцыя, неаб'яднаная, радыкальная апазіцыя, вельмі радыкальная, ліберальная, на любы густ. Зразумела, што розныя кандыдаты мелі розныя рэсурсы, і адпаведна яны па-рознаму былі прадстаўленыя ў медыях.
Дамініраваў Міхаіл Саакашвілі, дамініраваў таму, што...
Дамінаваў Саакашвілі, бо ў ягонага штабу было больш грошай, каб купіць палітычную рэкламу. На баку Саакашвілі стаялі практычна ўсе прадстаўнікі буйнога бізнесу. З другога боку, мы мелі справу з тэлекампаніяй, якая пачала ўяўляць ужо пагрозу нацыянальнай бяспецы. Тыя відэазапісы, якія былі паказаныя па тэлебачанні, прадэманстравалі, што адзін з кандыдатаў пры дапамозе свайго тэлебачання рыхтаваў вельмі небяспечныя дзеянні ў Тбілісі. На мой погляд, парушэнні, якія былі, не мелі сістэмнага характару. Это былі ці нейкія мясцовыя нехлямяжыя ініцыятывы, ці тэхнічныя парушэнні, ці проста брак палітычнай культуры. Але сістэмных парушэнняў, калі даюцца цэнтралізаваныя каманды зверху фальсіфікаваць, такога не было.
Каманда зверху фальсіфікаваць, такога не было.
Юрый Чавусаў, калі ў красавіку 95-го году на загад прэзідэнта Лукашэнкі былі жорстка збітыя апазіцыйныя дэпутаты парламенту, многія прадказвалі іх пераканаўчы поспех на травеньскіх выбарах таго ж году. Вынікам стаў поўны правал апазіцыі на выбарах. У лістападзе летась прэзідэнт Саакашвілі жорстка здушыў акцыі пратэсту апазіцыі. Вынікам 5 студзеня 2008 году была, паводле экзітполу і папярэднім дадзеным ЦВК, хаця і невялікая, але пераканаўчая перамога Саакашвілі ўжо ў першым туры. На ваш погляд, Саакашвілі перамог дзякуючы таму, што жорстка абышоўся з апазіцыяй у лістападзе летась, ці нягледзячы на гэта?
Ведаеце, некаторыя назіральнікі з Беларусі яшчэ даўна заўважалі, што той народны уздым, які суправаджаў каляровай рэвалюцыі ў тым ліку ў Грузіі, той амаль містычны арэол рэвалюцыйных лідараў, ён у нечым нагадвае тое, што большасць беларусаў адчувалі пасля прэзідэнцкіх выбараў 94-го года, калі да ўлады прыйшоў Александр Лукашэнка. Той пасля і надалей рабіў стаўку на харызматычную легітымнасць, скарыстаўшыся ею для ўмацавання аўтарытарнай улады і зруйнавання кволых парасткаў дэмакратыі. А ў Грузіі пасля прыходу да ўлады таксама харызматычнага лідара Міхаіла Саакашвілі, які таксама абапіраўся на папулісцкія лозунгі, ў нечым падобныя па форме да лукашэнкавых, павароту да аўтарытарызму не адбылося, прынамсі не ў той ступені. Ну і вось менавіта ў сілу наяўнасці дэмакратычных інстытутаў і свабодных выбараў, вось мы пачулі пра тую свабодную працэдуру выбарчага працэса, вынікам гэтай электаральнай кампаніі сталася дэманстрацыя некаторага падзення папулярнасці прэзідэнта. Адрозненне, ось, калі параўноўваць беларускую сітуацыю 95-го года і актуальную сітуацыю ў Грузіі, якраз у тым, што Грузія ёсць свабодная краіна з вялікімі праблемамі, з вялікімі ўнутранымі супярэчнасцямі, але з свабоднай формай палітычнага працэсу. На Беларусі ж якраз у 95-м годзе была распачатая праца па стварэнні механізму выбарчых маніпуляцыяў, завершаную фазу якога мы зараз вось бачым, напрыклад, падчас апошніх выбараў, якія былі ў Беларусі, это мясцовыя выбары. Наша цэнтральная выбарчая камісія заўжды фіксуе, што скаргаў не было, працэс адбываўся нармальна, тэхнічна ўсё было вельмі добра. А тое, што мы назіраем у Грузіі, вось гэтыя спрэчкі, абвінавачанні бакоў, адзін аднаго абвінавачваюць у фальсіфікацыях, гэта ёсць прыгажосць фармуючыся дэмакратыі. І ведаеце, да Саакашвілі можна ставіцца па-рознаму, але юрыдычная адукацыя і дэмакратычны светапогляд гэта тое, што не дазваляе чалавеку перайсці проста да выкрадання дзяржаўнай улады. Таму вось тыя жорсткія дзеянні, якія прэзідэнт Саакашвілі ўжыў у дачыненні да пратэстоўцаў на вуліцах і ў дачыненні да тэлеканала і медіі, на мой погляд, гэта была дастаткова вялікая памылка Саакашвілі. Магчыма, занадта жорстка ён дзейнічаў. Магчыма, гэта згуляла на руку аб'яднанай апазіцыі. Але вось тыя вынікі, якія зараз агучваюцца, показывают, что это был обгрунтованный крок. Это была та рызыка, якая была обгрунтована, и, максимум, это дозволило Грузии не скатиться до еще более жесткого формата проведения выборчего процесса.
Александр, тяжкая, але все ж перемога Михаила Саакашвили. Что это? Это выник ягоной особистой харизматичности, про якую вось сказал Юры. Это выник нежадания народу что-нибудь менять. Тих это плен полных поспехов в экономичной и социальной галинах. Белорусские официальные медиа расповедают про Грузию, як про край суцельной галечи, безладзе и коррупции. Накольки таки погляд мае рацию? И накольки ситуация изменилась за годы керования Саакашвили?
Юрий, я думаю, что на это питание, конечно, лучше за все откажет наш грузинский коллега Тимур Якабашвили. Але вот про то, что мы говорили, видите, вот нашим белорусским слухачам уявите, что у день выборов и дни перед выборами на экранах телевизоров, причем на, так само на державном, тут нема державного телебачения, тут публичное телебачение, але годинами присутничают Миленкевич, Казулин, Лебедько, Вечерка, иные лидеры политической оппозиции в Беларуси. Учора я годинами на разных каналах бачил их, альбо их прихильниками, которые давали тлумачения, выказывали и выказывали оценки. Вы что отбылось после опошних президентских выборов, навод перед ими, коли записанный эфир литерально несколько свелинов, литерально скалану, вывел керовника краины из равноваги, и отказом на этот выступ было физическое сбитие одного из кандидатов Казулина и затем 5 годов тюрьмы. Совсем меньшая обстановка и умовы, совсем меньший уровень свободы, в яких отбывается процесс теперь у Грузии.
Я хотел бы добавить.
Я хотел бы додать, поводле наших даденных, поводле экзит-полу и попередних даденных ЦВК, Саакашвили проиграет выборы у Тбилиси. Это, певно, выник того, что листопадовские подеи отбывались именовито у Тбилиси. Саакашвили выиграет за кошт инших регионов. Так что подеи к штату листопадовских усе ж мают значение. У великих городах у Саакашвили нема переконавшей перемоги. А у некоторых городах, как у Тбилиси и у Кутаиси, и он навод проиграет.
Я в некоторых случаях, как в Тбилиси и Кутаиси, даже проигрывает.
А, или еще цікаво нашим слухачам, Максима Юры, будьте ведать, что як розніцца лозунгі галоўнага кандыдата апазіцыі і лозунгі Саакашвілі. Лозунг Саакашвілі за Грузію без беднасці. Іншымі словамі, гэта паварот да сацыяльных праблемаў, паварот да той крытыкі, якая гучала апошнія паўгода, асабліва апошні месяц. Галоўны лозунг лідара апазіцыі за Грузію без прэзідэнта. Потому что головная ягоная политическая идея – это перетворение Грузии у парламентскую державу. Фактично, что тут уражвае? Уражвае отсутность іншай палітычнай вялікай ідэі і альтэрнатыўнай. У іх не ідзе выбар, скажам, пабудова карпаратыўнай дзяржавы, як у Расіі. Не ідзе выбар пабудова дэмакратыі ці сацыялізма, вяртання ў СССР, як ідзе гаворка ў Беларусі. Не ідзе гаворка, скажам, як на Блізкім Усходзе, ісламскі фундаменталізм як альтэрнатыва і форма пабудовы дзяржавы. Тут дыскурс нацыянальны адбываецца ўсё ж такі ў рамках адной толькі парадыгмы, і гэта дэмакратычная парадыгма.
Размову за круглым столом Бразского акценту мы протягнем праз хвилину, а зараз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. Сегодня Роство Христовое поводле юльянского календару. Православные белорусы святкуют каляды. У Беларуси протягивается страйк предпринимальников. До протесту долучились кировцы маршрутных таксовок. Усяго не працуе больше за 60 тысяч человек. У минулые выходные на ресурсы белорусского портала Тутбай была здійснена самая могутная у истории белорусского интернету гакерская атака. Поводле попередних выников на дотерминовых президентских выборах у Грузии перемог Михаил Саакашвили. Международные назиральники констатовали, что выборы отповедали демократичным стандартам. У Беларуси будет узмоцненный контроль за якостью продуктов харчевания. Про это заявил наместник министра сельской господарки Михаил Савельев. Ну а зараз протяг праздского акценту. И нагадаю, что его удельники обмерковывают выники президентских выборов у Грузии. Слово ведущему программы Юрию Дракохрусту.
Спадар Якабашвили, а який ваш отказ на питание? Як изменилась Грузия за 2 года керования Саакашвили? Вы раней сказали про цану реформ, якую довелося заплатить Саакашвили. А варты яны были той цены?
Часть людей начала жить лучше.
Частка людей начала жить лепш. Коли все живут кепско, окромя невеликой кубки, то это воспринимается нормально. Але коли твой сосед начинает жить лепш, это начинает раздражнять. У Грузии за апошние годы началось формирование средней классы. За апошний год, не глядя на экономичную и визовую блокаду России, был экономичный рост больше за 7%. За год было инвестовано 2,5 миллиарда долларов, а для нас это великие гроши. У каждого другого грузина появились банковские рахунки. За последние годы в Украине было зарегистрировано 350 тысяч новых бизнес-предприемств. Бюджет, в сравнении с часами Шеварднадзе, увеличился в 300 разов. У Грузии впервые провели сумленные уступные испыты у высшей научной установы. Это очень мощно меняет громадство.
Это очень сильно меняет общество.
На неделю оппозиция закликала народ собраться в центре Тбилиси на митинг протесту супроть фальсификации, как они кажут. Юрий Чавусов, на ваш погляд, ці атрымаецца з гэтага паўтарэння грузінскай рэвалюцыі ружаў, украінскага майдану, беларускай плошчы?
Скажам так, чакаць ад гэтых пратэстаў новай каляровай рэвалюцыі малаверагодна, бо рэвалюцыі па замове вось так не робяцца. Хутчэй за ўсё, гэта будзе чарговая інсцэніроўка каляровай рэвалюцыі, якіх на пастсавецкай прасторы ўжо было некалькі, і ў тым ліку да іх адносіцца наша беларуская плошча. До того ж, сам Саакашвили демонструє рашучість не допустить подобного развития подеев, а мы ведаем, что шмат у чим удалые каляровые революции были выником бездеяния державных органов, в первую чергу правоохоронных. Так что, как мне подается, тут маловерогодно чекать, что эти протесты, которые, безумовно, могут быть масштабными, маловерогодно, что они приведут до изменения выников выборов.
Господар Якабашвили, а який ваш прогноз? Ты отрымается революция Ружов 2?
Я думаю, что революции Ружов 2 все-таки не будет.
Я меркую, что революции Ружов 2 все же не будет. Сегодня оппозиция собирается на площади, але я меркую, что это спроба поуплывать на выники выборов, а не некая революция. Дагэтуль нема кончатковых выников от центра выборкаму. Казать теперь, кто перемог, а кто проиграл, рано. Наш экзит-пол показал хисткие перевышение 50% кандидатам Саакашвили. Мне кажется, что теперь отбываются худшие психологичные атаки за обоих боков. Учора Саакашвили святковал перемогу, сегодня оппозиция проводит митинг. Треба почекать кончатковых выников. То, что Саакашвили вынес уроки из того, что отбылося, это уже бачно. То, что после этих выборов у Грузии не будет ожидания фальсификовать выборы, это так само зрозумело. Мне здаецца, что выборы 5 студеня были самыми лепшими выборами, якія у нас были за апошние 16 годов. У центра выборкамі шмат представников оппозиции. За выборами назирали больше за 1000 замежных назиральников. Так что теперь все святкуют и сумуют, заходячи с даденных экзит-полу, что так само не зусім нормально. Но это треба отнести до эксцентричности грузинского народу.
Отнести к эксцентричности грузинского народа.
Господар Якабашвили, ну, накольки я зразумел, тут виновник урочистости навод не Саакашвили, а вы. Бо менавіта вы были одним из организаторов экзит-полу. Александр, вы осветляли подеи на Белорусской площади у соковику 2006-го. Подеи, які Юрий с горечью назвал имитацией каляровой революции. А на ваш погляд, ці магчымае зараз у Тбілісі паўтарэнне рэвалюцыі ружаў?
Я не бачу для этого ніякіх падстаў. Хоць я гаварю з многімі людзьмі, якія, асабліва ў Тбілісі, былі незадаволеныя вынікамі і казалі, што я нікога не бачу, хто б галасаваў за Саакашвілі. Мы пачынаем гаварыць, і аказваецца, гаворка ідзе праз некалькі раёнаў старага Тбілісі, дзе ўзніклі вялікія спрэчкі з мэрыяй за маёмасць. Дзяржава хоча па-свойму распарадзіцца гэтым жытлом. Идут такие конкретные как претензии. Коллега Якабашвили рассказал мне, и я сам это зауважил. Ведайте, что у Грузии нема ГАИ, есть патрули их называют. Люди в вельми прогожей форме, хорошие машины, и они не берут хабар. Потому что система зараз такая, что взять хабар, одразу идешь в тюрьму. И стратишь такую хорошую працу, такие социальные льготы. Вот эти дробные речи, да их так одразу люди привыкают, как до поветра. И они перестают зауважаться. Але я думаю, что большинство все-таки населения их ценит. Сегодня у нас у передачи грузинской службы «Радио Свобода» у нас было шмат телефонования в всей Грузии. И вот один звонок в самом конце был слухачки, который сказал, видите, я вот шмат чула инших людей, которые кажут, что были порушения, мы не так проголосовали. Она говорит, а что робить мне? Вот я голосовала за Саакашвили, а как мне теперь доказать, и оборонить мои права, как мой голос улечили, мне так само идти на митинг. Але это было пытание, и в нем не было ніякой, я бы сказал, такой эмоциональной напруженности. Я не думаю, что у неделю у делите отбудутся некие спектакли.
Президентские выборы в Грузии сёлета были сполучены с референдумами об терминах парламентских выборов и о пожаданности уступления краины у НАТО. Поводле экзит-полу на референдуме по НАТО большасць выбаршчыкаў 61% выказалася за сяброўства краіны ў альянсе, а вось па тэрмінах парламенцкіх выбараў 67% выказаліся за датэрміновыя выбары ў весну сёлета, хаця прэзідэнт Саакашвілі аддаваў перавагу правядзенні выбараў восень, як тое прадугледжана законам. Наколькі тэмы референдуму паўплывалі на вынікі галасавання? Якія наступствы будуць мець вынікі референдуму? Спадар Якабашвілі.
Гэта азначае, што насельніцтва цяпер лічыць, што лепш скончыць палітычны працэс за кароткі час і не цягнуць яго на цэлы год. 2008 год будзе цяжкім годам і для Грузіі, і для рэгіёну, і для свету. Мне здаецца, што Саакашвілі не быў надта супраць таго, каб выбары адбыліся ўвесну. Я звертаю увагу на тое, што гэта быў плебісцыт, які не мае юрыдычнай сілы, а гэта паказвае настрой народу. Мне здаецца, што хто б не выйграў на гэтых выбарах, ёсць указанне ад народу. Народ хоча парламенцкіх выбараў у весну і народ хоча ў НАТО. Гэта прамы наказ новаму прэзідэнту Грузіі.
Это уже прямой наказ новому президенту Грузии.
Для стороннего назиральника, вось той факт, что президент Саакашвили выиграл по одним пытанням, якія былі пастаўлены на референдум, і прайграў па другім пытанні, это найлепшае сведчанне таго, што ўсё ж такі выбарчы працэс адбываўся свабодна, дэмакратычна, справедліва, і што выбары былі сапраўдныя, як кажуць, подлінныя. Што датычыцца пытання пра НАТО, ну, як я разумею, гэта было такое пытанне лакаматыў, якое павінна было выгадна акрэсліць пазітыўныя бакі першай кадэнцыі спадара Саакашвілі, яно сапраўды адыграла сваю ролю, хоць я разумею, што большасць неапазіцыйны кандыдат ад аб'яднанай апазіцыі таксама выступаў за далучэнне да НАТО. То есть гэта ёсць сапраўды выбар і грузінскай палітычнай эліты, і грузінскага народа. І на мой погляд, вось мы зараз як бы спрачаемся наконт ролі гэтых выбараў, значэння гэтых прэзідэнцкіх выбараў. На мой погляд, праз пэўны час, праз некалькі год, вось гэты дзень, ён будзе прыгадвацца не як дзень другіх выбараў Саакашвілі, а менавіта як дзень, калі упершыню народ краіны СНД цвёрда сказаў аб далучэнні да паўночна-атлантычнага звязу. Стратэгічна гэта больш важная падзея, прынцыпова важная падзея.
Раскол Украіны па пытанні аб уступленні ў НАТО затармазіў рух гэтай краіны ў накірунку інтэграцыі з альянсам. Што да Беларусі, то для кіраўніцтва краіны НАТО нагул злавесны монстр. Але, як паказваюць апошнія апытанні, за далучэнне Беларусі да НАТО выступае толькі 17% насельніцтва, а кожны другі супраць. Александр Лукашук, на ваш погляд, якое значэнне будзе мець учорашняе галасаванне Грузіі адносна НАТО?
Я думаю, што Дарчаўцов вельмі добра заўважыў адну дэталь, што ў Савецкім Саюзе, відаць, 100% насельніцтва было б супраць уступлення ў НАТО. Чым менш савецкая краіна, чым больш яна на шляху дэмакратыі, тым больш каштоўнасці, якія сабой уяўляюць НАТО, бо НАТО это не толькі, канешне, зброя, это і весь дэмакратычны механізм дзяржаваў, якія з'яўляюцца сябрамі НАТО. Это зусім іншы выбар каштоўнасцяў. Мне здаецца, што у суботу ў Грузіі адбылося не два референдуму, а тры референдумы. І трэці референдум быў референдум пра рэвалюцыю ружаў. І вось, мне здаецца, вынікі выбараў, тое, як яны праходзілі, як праходзіла кампанія, як прагаласавалі выбаршчыкі ў Грузіі, з'яўляецца насамрэч адказам на самы галоўны референдум, референдум пра рэвалюцыю ружаў. Я не буду адказваць на гэтае пытанне, але выкарыстаю магчымасць і спытаюся ў спадара Тимура. Як вы думаеце, пра што свечыць гэты референдум? Які адказ?
Мне здаецца, што вчора ў Грузіі рэвалюцыя так-то завершылася.
Мне здаецца, што учора ў Грузіі рэвалюцыя нарэшце завершылася. Рэвалюцыя добрая тады, калі яна завершаецца. Для мяне асабіста і для маіх калег была вельмі важная заява Саакашвілі, які сказаў: «Калі я выйграю, то буду мяняць каманду. Я прыйшоў да ўлады з рэвалюцыйнай камандай, а цяпер перад намі іншыя задачы». Самае важнае было тое, што Саакашвілі, наламаўшы дроваў у лістападзе, не стаў трымацца за ўладу, а сам сышоў у адстаўку. Ён вярнуў народу выбар, сказаўшы: «Калі я памыліўся, зрабіце свой выбар». Я ганаруся тым, што ў нашай краіне гэта адбылося.
І я кажу з тым, што ў нашай краіне гэта прайшло.
Тимур ужо пачаў гутарку пра наступствы выбараў, пра тое, якія высновы з галасавання 5 студзеня зробіць Міхаіл Саакашвілі. Александр, на ваш погляд, а какие высновы зробят с этого грузинская оппозиция, Россия и Захад?
Это очень тяжкое питание. Я могу хиба сказать, какие выводы приходят мне самому в голову просто как журналисту. Мне кажется, что уровень свободы прессы, уровень свободы журналистики и свободы слова, якая існує сегодня в Грузии, уже достаточно высокий. Теперь питание в том, сможе улада научиться так само открыто протягивать той диалог, в який она была вымушена, в який ее подштурхнули. И мне кажется, что у Грузии наступает час тяжкой працы, але і час діалогу, отказом на його, протягом його, якраз і будуть парламентські вибори. У цих парламентських виборах і то, як буде виглядати парламент після їх, звісно, у відрозненні від президентських, нашмат більш виразним буде голос опозиції. І в цих нових умовах влада президентська буде вимушена працювати інакше.
Юрий Чавусов, я нагадаю, що навіть поводлі дадзіних екзит-полу, головний конкурент Саакашвілі Лівон Гагічеладзе набрав каля чверті голосов виборщиков. До того ж, як я вже сказав, фактична опозиція перемогла на референдумі по термінах парламентських виборів. Так які виснови зробить з виборів яна, Росія, Захад?
На мой погляд, референдум об вступлении интеграции Грузии у НАТО, и он шмат кого в России безумовно напугает. Треба быть подрихтованным до нового уздыму антигрузинской истерии. И, на мой погляд, небезпека еще больше жесткой политики России, и она безумовно існує. Причем это будет распространяться не только на Грузию, а и на иншие краины. На иншие краины, которые потенциально так само могут быть у сферы уплыва России. Кремль так просто свою сферу уплыву не отдаст. Я думаю, шмат у кого з заходніх назіральників, напевно, зникне ейфорія у дочиненні до нових лідерів, які приходять до влади під демократичними лозунгами у виніку демократичних кольорових революцій. Їх не треба ідеалізувати. Це тільки початок руху на шляху до демократії.
Выслухали праский акцент. У обмеркования умова проведения и выников президентских выборов у Грузии удельничали с Тбилиси Александр Лукашук, який выполняет обовязки головного редактора радио «Свобода. Свободная Европа» и политолях Тимуры Якобашвили. С Минску политолях Юрий Чавусов. У празе программу вел Юрий Дракохруст.